Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-də sizdən xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava isti olacaq, 17-22 dərəcə. İstiliyin 25 dərəcəyə qədər artacağı da gözlənilir. Gündüzdən başlayan cənub-şərq küləyi axşam şimal-qərb küləyinə keçəcək.
Bugün Azərbaycan rayonlarında da isti olacaq. Hərdən bir qərb küləyi əsəcək, dağlıq rayonlarda güclənəcək. Temperatur 27 dərəcə olacaq.
Bu gözəl havada ancaq xoş xəbərlər işləsiniz. Azadlıq radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Növbədə xəbərlərdir. Baxaq görək bu saat olan son xəbərlər hansılardır.
Jurnalistlər sırasında Azərbaycan 8-ci sıradadır. Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin son hesabatında belə deyilir.
Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələrdən sayır. Səbəb mətbuatın durumudur.
Türkiyədə erkən parlament seçkiləri keçirilə bilər. Türkiyənin Hakim Partiyası prezident seçkisi ilə bağlı böhrandan çıxmaq üçün konstitusiya dəyişikliyi də istisna eləmir.
George Bush Amerika əskərlərinin İraqdan çıxarılmasını nəzərdə tutan qanuna veto qoydu. Layihədə bu ilin oktyabrından gələn il mayına kimi Amerika əskərlərinin İraqdan çıxarılması nəzərdə tutulurdu. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndisə xəbərlər biraz ətraflı. Azərbaycan Avropa və Orta Asiyada jurnalistlərin ən çox təqib olunduğu, həbsə alındığı ölkədir və dünyanın jurnalistləri ən çox təqib edən 10 ölkə sırasında 8-ci yer tutur. Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin sonuncu hesabatında belə deyilir. Komitənin koordinatoru Nina Agninova deyib ki, Azərbaycan 5 jurnalisti həbs eləməklə Özbəkistanı ancaq say hesabından geri qalır. Amma burada məmurlar mediadakı tənqidlərə dözümlü yanaşmır və jurnalist tənqidlərini cinayət qanunvericiliyi ilə susturmaq üstünlüyü verirlər. Üstəlik jurnalistlərə qarşı fiziki hücumlar və hədələr Azərbaycanda qeyri-rəsmi senzura mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Agninovanın sözlərinə görə Elmar Hüseynovun 2005-ci ildə öldürülməsi və bu qətlin üstünün hələ açılmaması buna sübutdur və Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi hesab edir ki, bu mühitdə zorakılıq və qorxu mühitində Azərbaycan jurnalistləri öz işlərini görə bilmirlər və nəticədə cəmiyyət ziyan görür. Komitə bugün yayımladığı hesabatda Efiopiya, Qambiya, Rusiya, Kongo, Pakistan, Misirdən sonra ən çox jurnalistləri təqib edən 10 ölkə sırasında Azərbaycanı 8-ci yerdə göstərib və bunun da əsas səbəbinin Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılmaması, böhtanla bağlı iddiaların sayının 14-ə çatması, 5 jurnalistin həbsə alınması, ikisinin fiziki zorakılığa məruz qalması və Eynula Fətullayevin ölümlə bağlı hədələnməsidir. Bu hesabatda ancaq 2006-cı ilə bağlı faktlar yer alıb.
Dünənsə başqa bir beynəlxalq təşkilat Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına daxil edib. Onun hesabatında deyilir ki, Azərbaycan Konstitusiyası mətbuat azadlığına təminat versə də, hakimiyyət buna demək olar ki, əməl eləmir, mətbuat azadlığı getdikcə məhdudlaşır. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Azərbaycanda söz azadlığının durumu ilə bağlı hesabatlarda nəzərə alınan əsas faktla Elmar Hüseynovun Monitor jurnalının baş redaktorunun qətlinin istintaqı ilə bağlı isə konkret nəticələr var. Trend agentliyinin məlumatına görə Gürcüstan baş prokurorunun mavini KK Kabaridze dünən Bakıda belə deyib. Məlumata görə Kabaridze Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı konkret nəticələri açıqlamasa da deyib ki, Gürcüstan tərəfi Azərbaycan Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyi ilə birgə bu işi araşdırmaqda və ayrı-ayrı istintaq göstərişlərini yerinə yetirməkdə davam edir. Kabaridze'nin sözlərinə görə Azərbaycandan müstəntiqlər gəlir və obyektiv hüquqi həllin tapılması üçün heç bir maneə yoxdur. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 2005-ci ilin martında qətlə yetirilib. Baş redaktorun qətlə yetirilməsi ilə bağlı Interpol vasitəsilə Gürcüstanın iki vətəndaşı Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanovun axtarışı elan olunub.
Bu arada mediaya qarşı təzyiqlərə etiraz eləmək üçün sabah aksiya təyin edən Azərbaycan jurnalistləri qarşı durmaya getmək istəmədiklərindən 3 may aksiyasını təxirə salıblar. Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlu Azadlıq radiosuna bildirib ki, bu barədə qərar redaktorlar birliyinin mayın 1-də keçirilən toplantısında verilib. Şahbaz Xudoğlu deyir ki, onlar yürüyüş üçün Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət eləmişdilər, ancaq müraciətə müsbət cavab almayıblar. Jurnalistlər polislə qarşı durmaya getmək istəmədiklərindən aksiyanı təxirə salıblar. Şahbaz Xudoğlu bununla belə bildirir ki, onlar mayın üçündə mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun məzarını ziyarət edib, orada toplantı keçirəcəklər. 3 may Ümumdünya Söz Azadlığı günü münasibəti ilə dəyirmi masada planlaşdırırlar. Təxirə salınan aksiyada isə Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılmaması, Eynullah Fətullayevin həbsi, jurnalistlərə edilən təzyiqləri pisləyən şüarları səsləndirəcəkdilər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Parlamentdə qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət büdcəsindən maliyyə vəsaitlərinin ayrılması məsələsini tənzimləyəcək qanun layihəsi hazırlanır. Milli Məclisin Sosial Siyasi Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəbli deyib ki, bu qanun sosial sifariş haqqında qanun bir çox yerli qeytilərin xarici təşkilatlarına ayırdığı qrantlardan asılılığını aradan qaldıracaq. Hadı Rəcəbli bildirib ki, qanun layihəsində nəzərdə tutulur ki, Dövlət konkret layihələrlə bağlı sifarişlər verəcək və onların yerinə yetirilməsinə vəsait ayıracaq. Amma qanunun konkret nə vaxt müzakirəyə çıxarılacağı barədə məlumat verilməyib.
Son 7 gündə Azərbaycan Rusiyaya ikinci dəfə nota verdi. Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Xəzər İbrahimin sözlərinə görə nota Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfiri Vasili Stratova təqdim edilib. Cənab İbrahim deyir ki, bu etiraz notası Rusiyada çap olunmuş ensiklopediya ilə bağlıdır. Orada Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın ona bitişik bəzi digər ərazilərinin tarixi Ermənistan torpaqları olduğu bildirilir. Bu Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə və Rusiyanın həmsədir kimi bitərəf roluna xələl gətirir. Xəzər İbrahim bildirir ki, notada yanlış məlumatlara görə təksib verilməsi çap olunan nüsxələrin dərhal müsadirə edilməsi istənilib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ötən həftə də Rusiyaya nota vermişdi. Həmin notada Rusiyanın RTR kanalında Azərbaycan ərazi bütövlüyünü şübhə altına salan süjetə etiraz bildirilmişdi.
Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri NATO-nun mənzil qərargahına Brüsselə yollanacaq. Orada Nazir Elmar Məmmədyarov 26+1 formatında danışıqlarda iştirak edəcək. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahimin sözlərinə görə 26 NATO ölkəsi və Azərbaycan İkitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini və fəaliyyət planının icrasını müzakirə edəcək. Elmar Məmmədyarov NATO-nun baş katibi Yap De Hub Şeferlə və Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Xavier Salana ilə də görüşəcək.
Dünən Barbek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul və digər təqsirləndirilənlərin məhkəməsində Türkiyəli iş adamının səhhəti pisləşib. Ona tibbi yardım göstəriləndən sonra məhkəmə bugünə təxirə salınıb. Ağır cinayətlərə dair məhkəmədə müdafiə tərəfi dövlət ittihamçısına etiraz edib. Ancaq hakim etirazı qəbul eləmir. Hüseyn Arabulun vəkili Abbas Atakişev deyir ki, aprelin 30-da keçən prosesdə təqsirləndirilənlərdən Çingiz İbadov haqqında cinayət işinin dayandırılması haqqında qərar verilmişdi. Onlar buna etiraz eləmişdilər. Hüseyn Arabul və digər təqsirləndirilən 6 nəfər mənimsəmə və israf eləmədə ittiham olunurlar. Azərbaycan hökuməti Barmeklə müqaviləni 2006-cı ilin iyulunda bir tərəfli qaydada dayandırıb. Bakı şəhərində elektrik satışı ilə məşğul olan bu şirkət Azərbaycanda 2002-ci ildən fəaliyyətə başlamışdı.
Dünən Moskvada Azərbaycandan və Ermənistan olan tələbələr arasında kütləvi davadalar olub. İnsident Rusiyanın Xalqlar Dostluğu Universitetində baş verib. Ümumdünya Tələbə Gününü qeyd edən tələbələr universitetdə öz sərgilərini düzənləyibmiş. Tələbələrdən birinin Turana verdiyi məlumata görə Ermənistan Azərbaycanın sərgiləri yan-yana qurulub və bu davaya səbəb ermənilərin Dağlıq Qarabağın bayrağını qaldırması olub. Bu Azərbaycan tələbələrinin etirazına səbəb olub və münaqişə odlu silah tətbiq olunmaqla davaya keçib. Nəticədə bir nəfər Azərbaycanlı tələbə yaralanıb və xəstəxanaya aparılıb. Hüquq mühafizə orqanları hadisənin təhqiqatını apardığını deyirlər.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika prezidenti George Bush Konqresin Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılmasının vaxtını müəyyənləşdirən qanun layihəsinə veto qoyub. Demokratların üstünlük təşkil elədiyi Konqresin qəbul etdiyi sənədə görə İraqda Amerika əskərlərinin çıxarılmasına bu ilin oktyabrında başlanmalı, gələn ilin mayına kimi İraqda Amerika əskəri qalmamalı idi. Televiziya ilə çıxışında Bush deyib ki, düşmənlərə bizim nə vaxt geri çəkiləcəyimizi demək düz deyil. Fikrimcə qoşunların konkret çıxma qrafikinin açıqlanması İraq xalqına pis təsir eləyər. Yaxın Şərqdəki qatil bir siqnal olar və Amerikanın verdiyi sözləri tutmaması demək olar.
Bugün Türkiyədə hakim partiya Dini Təmayüllü Ədalət və İnkişaf Partiyasının növbədən kənar parlament seçkiləri keçirməklə bağlı müraciət eləyəcəyi gözlənilir. Dünən Konstitusiya Məhkəməsi Türkiyə parlamentindəki prezident seçkilərinin ilk turunu yetərsəy olmaması üzündən baş tutmamış saymışdı. Axşam isə hakim partiyanın idarə heyətinin toplantısından sonra baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, hətta konstitusiyaya dəyişikliyi eləyərək prezidenti parlamentin yox xalqın seçməsi üçün də referenduma gedə bilərlər. Amma Erdoğan onu da deyib ki, prezidentin seçilməsi üçün parlamentdə yenidən ilk tura da qayıda bilərlər və əgər buradan bir nəticə çıxmasa, onda növbəti addımlarını sonra açıqlayacaqlar. Hakim partiyanın toplantısında yeni parlament seçkilərinin iyunun 24-ü və ya iyulun 1-də keçirilməsi təklif olunub. Hakim partiya Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülü prezidentiyə namizəd göstərəndən sonra Türkiyədə ordu da daxil olmaqla bir çox qruplar Türkiyənin dünyəviliyinin sarsılacağına və İslamçı şəxsin ölkəni idarə etməsinə imkan verməyəcəklərini bildirmişdi.
Əl-Qaidənin İraq qolunun rəhbəri Əbu Əyyub Əl-Məsri öldürülməyib. Bu haqda Əl-Qaidəyə bağlı İraqdakı sünni qruplarının yaydığı açıqlamada deyilir. İnternetdəki məlumatda deyilir ki, Əl-Məsrinin öldürülməsi ilə bağlı İraq rəsmilərinin açıqlamaları doğru deyil. Dünən İraqın Daxili İşlər Naziri demişdi ki, Bağdadın şimalında yaralıların öz aralarındakı döyüşdə Əl-Məsri öldürülüb. Amerika hərbçiləri isə olayla bağlı heç bir açıqlama verməmişlər. Əl-Məsri Əl-Qaidənin İraqdakı qanadının rəhbəri Əbu Musab Zərqavinin öldürülməsindən sonra buradakı qrupların rəhbəri kimi tanınırdı.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz, bugün dünyanın 6 iri dövlətinin Amerika, Rusiya, Çin, Britaniya, Fransa, Almanya müzakirələrdə İranın nüvə rəsmisi Əli Larizani ilə Avropa Birliyinin Xarici İşlər rəsmisi Javier Salana'nın danışıqlarını nəzərdən keçirəcəklər. Avropa Birliyinin rəsmiləri də bu toplantıda iştirak edəcəklər. Londondakı toplantıda İranın nüvə proqramı ilə bağlı sonuncu durum müzakirə olunacaq. Avropa Birliyi ilə müzakirələr zamanı Larijani demişdi ki, birliyin problemindən çıxış yolu tapmaq səyləri nəticə verməkdədir.
Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir. Verilişimiz isə davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi Bakıda 9-a 10 dəqiqə işləyir. Biz axıra qədər qulaq assaz, işləyəcəksiniz ki...
Çoxdanın söhbəti, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti niyə düzəlmir?
Mayın 1-də cəmaat yenə coşdu.
Alimlər xərçəng xəstəliyinin dərmanını şkafın hansı güncündən tapdılar?
Futbolda pul hər şeyi həll eləmirmiş, ətraflı bu Xəbər Ətərin idman bölməsində.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bayaq xəbərlərdə dediyimiz kimi, Freedom House təşkilatı 2006-cı ilin hesabatında qeyd edilib ki, Azərbaycan azad olmayan ölkələr sırasındadır. Azərbaycan Konstitusiyası mətbuatın azadlığına təminat verir, amma hökumət buna əməl eləmir.
Freedom House deyir ki, Azərbaycanda müstəqil və müxalifətə bağlı olan mətbuat orqanları var. Özəl teleradio şirkətlərinin çoxu hökumətlə bağlı adamların nəzarətindədir. Bu, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin ağır olması haqqında dedikləri birinci fikir deyil. Niyə ülkədə mətbuat bugündədir? Suala Ülviyə Səzadə cavab axtarıb.
Media mütəxəssislərinin fikrincə, Azərbaycanda mətbuat heç də əvvəlkindən sərt yazmır. Hakimiyyət də dəyişməyib. Yaxşı, bəs nə baş verir ki, Freedom House-un dediyi kimi ölkədə medianın vəziyyəti pisləşir. Təşkilat özü Azərbaycanda medianın vəziyyətinin pisləşməsinin bir səbəbi kimi neft amilini göstərir. Freedom House təşkilatının araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker.
Əgər Rusiya, Qazaxıstan və hətta Azərbaycanla bağlı hallara diqqət eləsəz, maraqlı bir vəziyyət müşahidə edə bilərsiniz. Bunlar zəngin təbii ehtiyatlara malik ölkələrdir. Belə ölkələrdə mətbuatın azad olması bir neçə səbəbə görə vacibdir. Əvvəla ona görə ki, azad media zəngin təbii ehtiyatların istifadəsinə məsul olan hökumət adamlarının qərarlarının düzgün olub-olmadığını aydınlaşdırmaq imkanına malikdir. O mənada ki, həmin təbii ehtiyatlardan qazanılan pullar nə dərəcədə cəmiyyətin ehtiyacları üçün düzgün xərclənib. Həmin ölkələrdə çox geniş yayılan korrupsiya var və azad media buna qarşı mübarizə vasitəsidir. Və biz həmin ölkələrdə hökumətlərin azad medianın fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq istiqamətində ciddi cəhdlərini müşahidə edirik.
Bunu Freedom House təşkilatının araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker deyirdi. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev isə bu fikirlə razılaşmır, deyir ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşməsini yalnız neft amili ilə bağlamaq düzgün olmazdı. Məsələn, Ermənistan neftlə zəngin deyil, amma orada da media hakimiyyətin təzyiqindən əziyyət çəkir.
Cəmiyyət çox uzun tarix keçib, çox uzun inkişaf yolu keçib, amma indiyə qədər hökumətin və siyasi strukturların fəaliyyətinə mətbuatdan yaxşı nəzarət edə biləcək hələ ki bir yaxşı şey fikirləşə bilmir bu minlər ərzində. Elə görünür, ona görə də Qasım bəy Zakir demişkən çanaqlar mətbuatın başında çatdırır.
Media mütəxəssis İnan Məmmədli isə deyir ki, Freedom House-un da bildirdiyi kimi jurnalistlərin vəziyyətinin pisləşməsi ictimaiyyətin özü ilə birbaşa bağlıdır.
O baş verdi ki, gördü ki, yəni ictimai müqavimət yoxdur, ictimai müqavimət zəifdir. Yəni baxın, bir tərəfdən müxalifət zəifdir, siyasi partiyalar zəifdir. Sonra qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti karikatur səviyyəsində zəifdir. Hökumət özünün güclü və qarşısında çıxmayan heç kimin çıxacağını, çıxa biləcəyini belə görmürsə, deyir, az çox 1-2-3 belə deyək ki, adalar qalıb, ha, ki, biraz özlərini elə-belə aparır, ona qarşı daha kəskin hərəkət edir və salam.
Zeynal Məmmətli, bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, jurnalistlərin vəziyyətinin pisləşməsi qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə də bağlı ola bilər. Deyirlər ki, hakimiyyət seçkiyə kimi azad medianı susturmaq istəyir. Hakimiyyətdə isə Freedom House-un hesabatı ilə razılaşmırlar. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Rəbiyə Taslanova Azadlıq Radiosuna deyib ki, hesabat obyektiv deyil və Azərbaycandakı vəziyyəti əks elətdirmiş.
Ülviyyə Səzadə Azərbaycanda mətbuatın azad olub olmaması haqqında media mütəxəssislərinin, millət vəkillərinin və hökumət rəsmilərinin fikirləri ilə danış elədi. Bəs dinləyici, oxucu, tamaşaçı özü baxdı, nə fikirləşir? Bununla bağlı müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı şəhərdə sorğu keçirib. Sual da bu olub ki, Azərbaycanda mətbuat azaddır yoxsa yox?
Söz azadlığın boğmağına məşğuldurlar. Çünki Azərbaycanda həqiqətən həqiqi söz deyənin ağzından basırlar, tutub türmələri doldururlar. Gördünüz ki, Rauf Arifoğlu'nun hazırlıq məhkəməsi gedib. Heç bir sübut filan olmadan çağırıblar bu adamı iki qara mühakimə edirik. Eynilə Fətullayev o yandan görürsünüz. Heç demədiyi sözə görə bu adamı basırlar içəri. Çünki mani olur bunlara. Televiziyaya bir adamı bıraxmırlar, ancaq özləri öz təbliğatlarını aparırlar. Vəssalam, başqa artıq mən nə deyim?
Mən hesab edirəm ki, tam azadlıq yoxdur. Nə sərf eləyirsə, onu da yerdirlər insanların. Şuruna. Monitor jurnalının başçısını da neynədilər, hamı görüb onu. Sonra da heç bir şey olmayıb ona, yəni ki, heç kim nə caza çəkib, nə bir şey. O da, başqası da baxır ona, qorxusundan nəsə eləməyi də istəmir. Açıq sözünü də deyə bilmir. Məcburdur o cenzuraya uyğunlaşdırsın. Nəsə biraz kənara çıxmaq istəyən kimi təzik göstərilir. Bəli, azadlıq, mətbuat azadlığı demək olar ki, yoxdur. Belə. Nisbi ola bilər nəsə olsun. Yəni ki, tam azadlıq yoxdur. Yoxdursa, o nisbi azadlığın əhəmiyyəti konkret yoxdur.
Var, düzdür.
Yox, azad deyil. Çünki basqınlar çox olur. Jurnalistlərə onu yaratmaya fikirləşmirəm, onlar azad olsunlar.
Azərbaycanda mətbuat azaddır mı?
Bəli,
azaddır. Niyə görə elə fikirləşirsiniz?
Dövr elədir.
Azərbaycanda mətbuat azaddır ya yox sualına Şahnaz bəylər qızı cavab axtarmışdı və vətəndaşların dediklərini də eşitdiniz. Bakıda isə saat 9-a işləyib 15 dəqiqə və xəbər başlıqlarını xatırlatmağın vaxtı gəlib. Jurnalistləri ən çox təqib edən ölkələr sırasında Azərbaycan 8-ci sıradadır. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin sonuncu hesabatında belə deyilir.
Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələrdən sayır, səbəb mətbuatın durumudur.
Türkiyədə erkən parlament seçkiləri keçirilə bilər. Türkiyənin hakim partiyası prezident seçkisi ilə bağlı böhrandan çıxmaq üçün konstitusiyaya dəyişikliyi də istisna eləmir.
George Bush Amerika əskərlərinin İraqdan çıxarılmasını nəzərdə tutan qanuna veto qoydu. Layihədə bu ilin oktyabrından gələn il mayına kimi Amerika əskərlərinin İraqdan çıxarılması nəzərdə tutulurdu.
Azadlıq radiosu xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a 16 dəqiqə işləyib. İndi görək bu səhər çıxan qəzetlər nələrdən yazıb. İlkin başlasın.
Demək, Azay Quliyevdən təklif Ermənistana getmək qadağan olunsun. Gündəlik Azərbaycan qəzeti belə yazıb.
Yeni Müsavat qəzeti soruşur ki, dövlət başçısının fərmanı sahibkarlara sahib duracaqmı?
Biz hələ çox şey deməyə risk eləmədik. Andres Herkel Yeni Azadlıq qəzetində belə deyib.
525-ci qəzetdə isə deputat Əli Hüseynovun dilindən yazılıb ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur.
Bunlar demək bugünkü səhər qəzetlərinin icmalıdır, seçmələr idi və seçmələri elandan sonra işləyəcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Demək, qəzetlərə baxaq, bugünkü qəzetlər yazırlar, Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, dövlət başçısının fərmanı sahibkarlara sahib duracaqmı? Prezident İlham Əliyevin davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi, sahibkarlığın dəstəklənməsi məqsədi ilə imzaladığı fərman haqqında biz nə xəbər vermişdik. Fərmanda göstərilirdi ki, sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində bir sıra işlərin həyata keçirilməsi tapşırılıb. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə Yeni Müsavat qəzetində deyib ki, fərman mövcud durumun yaxşılaşması istiqamətində elə də əhəmiyyətli olmayacaq ekspertin fikrincə. Bunun üçün məbur özbaşınalığının insarçılığının aradan qaldırılması daha effektli nəticəyə səbəb ola bilər.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, dünən deputat Azay Quliyev sürpriz təkliflə çıxış eləyib. O deyib ki, Ermənistana getməyə qadağan olunsun. Azay Quliyev ailə şəxsən Ermənistana getməsinin qarşısını almaq üçün mexanizm olmadığını bildirir və Milli Məclisi bu məsələdə mövqe nümayiş etdirməyə və qanun layihəsi qəbul eləməyə çağırıb ki, və bununla bağlı xüsusi qanun olsun. Millət vəkillərinin fikirlərini təəccüblə qarşıladığını deyən Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin rəhbəri Arzu Abdullayeva isə əvvəlcə gündəlik Azərbaycan qəzetinə deyib ki, o inanmır ki, Azay Quliyev belə bir fikir söyləsin. Çünki danışıqların bu mərhələsində belə bir fikir irəli sürməz. Hər halda ermənilərlə danışıqlar aparan qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri onun düşündüyü kimi təcrübəsiz deyil ki, onları nədəsə aldatmaq mümkün olsun. Azay Quliyev demiş ki, Ermənistan-Azərbaycan nümayəndələrinin bu ölkəyə səfərlərindən təbliğat məqsədi ilə istifadə eləyir.
525-ci qəzet deputat Əli Hüseynovun dilindən yazır ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Azərbaycanda bir nəfər belə siyasi məhbus yoxdur, bu məsələ çoxdan qapanıb. Bunu Əli Hüseynov, Avropa Şurası Parlament Assambleyası həmməruzəçiləri və bəzi hüquq müdafiəçilərinin Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin hələ də qalması ilə bağlı fikirlərinə münasibət açıqlayarkən deyib. O deyib ki, hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu Azərbaycanda 52 siyasi məhbusun olması haqqında açıqlama verib. Bəziləri isə deyir ki, onların sayı 42-dir. Əli Hüseynov 525-in əməkdaşı ilə söhbətində deyib ki, kimliyindən asılı olmayaraq ölkə qanunları hamı üçün eyni cür işləyir. Onun fikrincə Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur.
Bugünkü Azadlıq qəzeti isə Andras Herkel ilə Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi ilə müsahibəni dərc eləməyə davam elətdirir. Bu dəfəki müsahibədə Andras Herkel deyir ki, Azərbaycandakı vəziyyət Parlament Assambleyasının üzvlərinə yaxşı tanışdı. Belə bir sualla müraciət edib, jurnalist Andras Gross Azərbaycana səfərlərinizdən birində demişdiniz ki, az qala prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev sizi kabinetindən qovacaqdı. Münasibətləriniz indi necədir? Bu sualın cavabında Herkel deyib ki, Ramiz Mehdiyevlə və yaxud hakimiyyətin digər təmsilçiləri ilə demokratiya quruculuğuna baxışlarımız kifayət qədər fərqlidir. Bizim əməkdaşlığımızın məqsədlərindən biri də baxışları yaxınlaşdırmaqdır. Ümid edirəm ki, qarşılıqlı anlaşma şəraitində bizim aramızda dialoq mümkündür. Amma düşünmürəm ki, Azərbaycan üçün əsas olan bizim Ramiz Mehdiyevlə, prezidentlə və başqaları ilə dialoqudur. Doğrudur, bu vacib məsələdir, amma bundan da vacib məsələlər var. Məsələn, hakimiyyətlə müxalifət arasında dialoq vacibdir. Amma onların arasında fikir ayrılığı həddindən artıq böyükdür. Sanki onlar arasında uçurum var. Demək, bu Andras Herkelin Azərbaycan üzrə həmmərzəçinin Azadlıq qəzetində müsahibəsi idi. Müsahibə haqqında daha ətraflı elə qəzetin bugünkü sayında oxumaq olar.
Ekspres qəzeti isə erməni əsirliyində olan Azərbaycan hərbiçisi Samir Məmmədovun valideynləri ilə söhbət eləyib. Samir Məmmədovun anası Təranə Məmmədova deyib ki, o inanmır ki, oğlu erməni əsirliyində qalmağa, oradan da üçüncü ölkəyə keçməyə razıdır. İnanmır ki, oğlu Azərbaycana qayıtmaq istəmir. Bir müddət əvvəl Samir Məmmədovun dilindən deyilmişdi ki, o üçüncü ölkəyə keçmək istəyir, Azərbaycana gəlmək istəmir. Əskərin əmisi Vidadi Məmmədov da qardaşı oğlunun vətənə qayıtmaqdan imtina eləməsi barədə deyilənləri erməni təbliğatının bir hissəsi sayır. O deyir ki, Samir ermənilərin psixoloji təsiri altındadır. Məmmədov onu da deyib ki, Azərbaycan dövləti yaranmış vəziyyətə münasibət bildirməlidir. Qardaşı oğlunun geri qaytarılması üçün səylərini davam etdirməlidir. Bu yazı ilə Ekspres qəzetinin bugünkü sayında daha ətraflı tanış olmalılar.
Demək, bunlar bugünə, mayın 2-sinə olan səhər qəzetlərinin icmalı idi. Səhər qəzetlərdən seçmələri biz satdırırıq. İlki Məmmədov.
Kəbir Andilavərli.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Bizə axıra qədər qulaq assaz, işləyəcəksiniz ki, alovlu komünist Fidel Castro 1 may nümayişində niyə görünmədi?
Və dərdinə əlac tapılmayan xəstəliyin dərmanı gözümüzün qabağındaymış.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verişi davam edir. Bizi hər səhər 8-dən 9-a kimi, yəni indiki vaxtda, Azərbaycanın hər yerindən də orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz.
Biz həm də Bakıda FM tezliyində də qulaq asa bilərsiniz. 101.7 FM tezliyində həm FM-də, həm də AM-də siz xəbər ətərdən sonra şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Nə qədər bu məmur intisarı mövcuddur, hətta məsələ qeydiyyatdan keçsə də belə onların həmin bazara giriş imkanları məhduddur. Yəni qeydiyyatdan keçmək doğrudan da hələ hər şey demək deyil.
Əgər sən əlavə dəyər vergisindən şikayət eləsən, ondan o kiçikləri bir başqa şeyin üstünə elə yıxırlar ki, sahibkar heç ayaq üstə dayana bilmir.
Çox yaxşı qanunlar qəbul edirik. Qanunlarımızda çox yaxşı müddialar da var. Lakin onlar yerinə yetirilmirsə və yerinə yetirilməyəndə sahibkar məhkəməyə müraciət edib həmin qanunun əməl olunmasına nail ola bilmirlərsə, deməli, onda sahibkarlığın inkişafı gəlmir.
Əlinin papağın, vəlinin başına, vəlinin papağın əlinin başına. Oradan götürüb bura, buradan götürüb bura. Bu günəcən bu davam edir.
Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı prezidentin son fərmanı sahibkarlar üçün nə vəd edir? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində bu məsələlərdən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Marif Singizoğlunun hazırladığı şəffaflığa bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. İndisə dünənə qayıdaq. Əllərində qırmızı bayraqlar, şarlatan dəstəsi adamların Lenin Bakının mərkəzindəki heykəlinin qarşısından necə coşqu ilə keçdiyi çox adamın yadına gələr. Zəhmətkeşlərin bayramı adlanan 1 may günü indi Bakıda rəsmi bayram deyil.
1 may coşqusu isə dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində yenə keçirilir. İcazə verildi, verilmədi. Rövşən Rahiboğlu bir neçə ölkədə yaşanan 1 may coşqusundan danışacaq.
Dünən İstanbulda xüsusi təyinatlı polis nümayişi dağıdarkən göz yaşardıcı qazlı su şırnaqlarından istifadə edib və ve solçu nümayişçilerden yüzlerle adam həbs olunub. Kütləvi nümayişler 30 il əvvəl 1 may günü 30'dan çox adamın qətliyle nəticələnən polis zorakılığına etiraz əlaməti kimi keçirilib. Bu dəfə xəsarət alanların sayı məlum deyil. Həmçinin Tehranda 1 may günü pis iş şəraiti və aşağı maaşlara etirazını bildirən yüzlərlə nümayişçi ilə polis arasında toqquşma baş verib. Nümayişçilər Həbələ Əmək və Sosial Müdafiə Naziri Məhəmməd Cəhruninin istifasını tələb ediblər. Çinin Makao vilayətində ölkədə korrupsiya qarşı və xaricilərin qanunsuz işləməsinə etiraz edən yüzlərlə adam hökumət binalarına doğru hərəkət edərkən polis göyə atəş açmaqla onların qarşısını alıb. Bir neçə nümayişçini polis saxlayıb, amma xəsarət alan olmayıb. 1 may günü Rusiya şəhərlərinin hamısında nümayişlər də qeyd edildiyinə baxmayaraq hadisəsiz keçib. Moskvadakı çıxışlarda Komünist Partiyasının rəhbəri Gennadi Zyuganov 1 may əmək günü münasibəti ilə tərəfdarlarını təbrik edib. Müstəqil Həmkarlar İttifaqları Federasiyasının rəhbəri Mikhail Şmakov minimum əmək haqqının artırılmasını tələb edib. Habile Yabloka Partiyasının sədr mavini Sergey Mitroxin çıxışında ölkədə bugün azadlığın azaldığını deyib. Təəssüf ki, azadlıqla demokratiya ölkəmizdə bugün artmayıb, azalıb. Kuba lideri Fidel Castro isə bu dəfə 1 may paradında iştirak etməyib. Görünür, 9 ay əvvəl onu prezident vəzifələrini təhvil verməyə məcbur edən təcili cərrahiyyə əməliyyatından sonra Kuba liderinin sağlamlığı hələ də tam bərpa olunmayıb.
Rövşən Rahiboğlu 1 may nümayişlərindən danışırdı.
Verilişimizə davam edir. Analgin yox, pentalgin də deyil, ancaq onlara yaxın olan dərman təzədən kəşf olunub. Alimlər bu dəfə Felix Hoffman icadını təzədən icad ediblər.
Özdə xərçəng xəstəliyinin qarşısını almaq üçün tanış dərmanın tanış olmayan keyfiyyətlərindən Ülviyə Əsəzadə danışacaq.
Alimlər deyirlər ki, bütün dünyanın qarşısında diç çötdürən xərçənglə mübarizə aparmaq üçün dağa daşa düşmək lazım deyil. Elə öz dərman qutusunuzu axtarsanız bəsdir. Amerikadakı Mayo klinikasının araşdırmalarına görə aspirin xərçəngin qarşısını almaqda mühüm rol oynaya bilirmiş. Alman kimyaçısı Felix Hoffman aspirini təqribən 100 il bundan qabaq kəşf edib, amma alimlər hələ də onun yeni-yeni keyfiyyətlərini üzə çıxarırlar. Amerikanın xərçəng üzrə tədqiqat mərkəzinin onkoloqu Atidia Bardia bu yaxınlarda aspirinlə bağlı yeni tədqiqatının nəticəsini açıqlayıb. O, yaşlı qadınlar üzərində müşahidə aparıb, məlum olub ki, aspirindən müntəzəm istifadə edən qadınların xərçəngə tutulma ehtimalı istifadə eləməyənlərlə müqayisədə 16% azdır. Amma siqaret çəkən qadınlara aspirin də kömək eləmir, çünki nikotin aspirinin müsbət təsirini azaldır. Aspirinin xərçəngə qarşı mübarizədə səmərəsini təkcə onkoloq Atidia Bardia demir. Harvard Tibb Məktəbi 80 min qadın üzərində müşahidə aparıb, onlar da deyirlər ki, bu həbləri qəbul edən qadının ən müxtəlif səbəblərdən infarkt keçirmə ehtimalı aspirin atmayan qadınlardan 25% azdır. Elə xərçəngə tutulma ehtimalıdır. Aspirin təkcə qadınlara xeyirli deyil. Bu dərmanı qəbul edən kişilər də ürək və xərçəng xəstəliyinə daha az düçar olurlarmış. İndi təbii soruşa bilərsiniz ki, əgər aspirin belə xeyirlidirsə, onda həkimlər niyə hamıya məsləhət görmürlər ki, aspirindən istifadə eləsin? Cavabını onkoloq Atidia Bardia özü verəcək.
Aspirin qəbul eləməyin riskləri də var. Bu, həb mədədə xora, qanaxma yarada bilir. Aspirinin qəbul olunması həm də beynə qansızma ilə də nəticələnə bilər.
Onkoloq Atidia Bardia. Ona görə də, əgər kimdəsə artıq ürək xəstəliyi varsa, həkimlər məsləhət görürlər ki, aspirinə yaxın düşməsin. Xərçəng riski altında olan xəstələr barədə isə həkimlər hələ də konkret söz deyə bilmirlər. Artıq xəstəliyə tutulandan sonra aspirini hansı dozada qəbul eləmək lazımdır? Və ümumiyyətlə, bunu qəbul eləmək fayda verirmi? Bax, bu suallara həkimlər hələ özləri də cavab tapa bilməyiblər. Amma bütün hallarda həkimlər məsləhət görürlər ki, xərçəngdən və ürək tutmalarından qaçmaq üçün aspirin atmaq faydalıdır.
Ülviyə Səzadənin söhbətini eşitdiniz. Bizimlə qalın, idman xəbərlərini də eşitin.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Dünən Çempionlar Liqasında ilk finalçı bəlli oldu. O finalçı ki, May ayının 23-də Afinada meydana çıxacaq. Liverpool Chelsea-ni 1-0 hesabı ilə məğlub elədi və bu əvvəlki oyunda Chelsea eyni hesabla qalib gəldiyindən penaltilər seriyasında bu cütün qalibi müəyyən oldu və penaltilərdə Liverpool Chelsea-ni 4-1 hesabı ilə məğlub elədi. Beləliklə də Abramovic, Rusiyalı milyarder Chelsea-ni alandan sonra artıq 3-cü dəfə Chelsea klubu yarım finaldan o tərəfə Çempionlar Liqasında gedə bilməyib. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində keçirilən beynəlxalq şahmat turniri də dünən başa çatıb. Azərbaycanı turnirdə təmsil edən Qədir Hüseynov sonuncu 9-cu turda Gürcü Mcediyaşvili ilə heç-heçə eləyib. 4 şahmatçının hesabında 7 xal olsa da Qədir əlavə göstəricilərə görə 2-ci yer tutub. Azərbaycanın digər təmsilçilərindən Sərxan Quliyev 4-cü, Eltas Səfərli isə 12-ci olub.
Çox sağ ol İlkin. İndi də hava məlumatını yada salaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava isti olacaq, 17-22 dərəcə. İstiliyin 25 dərəcəyə qədər artacağı da gözlənilir. Gündüzdən başlayan cənub-qərb küləyi isə axşam şimal-qərb küləyinə keçəcək.
Azərbaycan rayonlarında da bugün isti olacaq, hərdən bir qərb küləyi əsəcək. Dağlıq rayonlarda güclənəcək, temperatur 27 dərəcə olacaq.
Günün son xəbərlərinin icmalını isə saat 9-un yarısında yenə çatdıracaq.
Jurnalistləri ən çox təqib edən ölkələr sırasında Azərbaycan 8-ci sıradadır.
Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələrdən sayır.
Türkiyədə erkən parlament seçkiləri keçirilə bilər.
George Bush Amerika əskərlərinin İraqdan çıxarılmasını nəzərdə tutan qanuna veto qoydu.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsan xəbərlər biraz ətraflı. Azərbaycan, Avropa və Orta Asiyada jurnalistlərin ən çox təqib olunduğu, həbs alındığı ölkədir və dünyanın jurnalistləri ən çox təqib edən 10 ölkəsi arasında 8-cidir. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin hesabatında belə deyir. Komitənin koordinatoru Nina Agninova deyib ki, Azərbaycan 5 jurnalist həbs eləməklə Özbəkistanı ancaq say hesabında geri qalır. Amma burada məmurlar mediadakı tənqidlərə dözümlü yanaşmır və jurnalist tənqidlərini cinayət qanunvericiliyi ilə susturmaq üstünlüyü verirlər. Üstəlik jurnalistlərə qarşı fiziki hücumlar və hədələr Azərbaycanda qeyri-rəsmi senzura ilə senzura mədəniyyətinin ayrılma hissəsinə çevrilib. Agninovanın sözlərinə görə Elmar Hüseynovun 2005-ci ildə öldürülməsi və qətlin üstünün hələ açılmaması buna sübutdur və Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi hesab edir ki, bu mühitdə zorakılıq və qorxu mühitində Azərbaycan jurnalistləri öz işlərini görə bilmirlər və nəticədə cəmiyyət ziyan görür.
Dünən isə başqa bir beynəlxalq təşkilat Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına daxil edib. Onun hesabatında deyilir ki, Azərbaycan Konstitusiyası mətbuat azadlığına təminat versə də, hakimiyyət buna demək olar ki, əməl eləmir, mətbuat azadlığı getdikcə məhdudlaşır.
Azərbaycanda söz azadlığının durumu ilə bağlı hesabatlarda nəzərə alınan əsas faktla Elmar Hüseynov Monitor jurnalının baş redaktorunun qətlinin istintaqı ilə bağlı konkret nəticələr var. Trend agentliyinin məlumatına görə Gürcüstan baş prokurorunun müavini Kaxa Kaberidze dünən Bakıda belə deyib. Kaberidze Monitor jurnalının baş redaktorunun qətli ilə bağlı konkret nəticələri açıqlamasa da bildirib ki, Gürcüstan tərəfi Azərbaycan Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyi ilə əməkdaşlıq edir və obyektiv hüquqi həllin tapılması üçün heç bir maneə yoxdur.
Bu arada media qarşı təzyiqlərə etiraz eləmək üçün sabah aksiya təyin edən Azərbaycan jurnalistləri qarşı durmaya getmək istəmədiklərindən 3 may aksiyasına təxirə salıblar. Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu barədə qərar Redaktorlar Birliyinin mayın 1-də keçirilən toplantısında verilib.
Amerika Prezidenti George Bush Kongresin Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılması vaxtını maliyyələşdirən qanun layihəsinə veto qoyub. Demokratların üstünlüyü təşkil etdiyi Kongresin qəbul edildiyi sənədə görə İraqdan Amerika əsgərinin çıxarılmasına bu ilin oktyabrında başlanacaq və gələn ilin mayına kimi İraqda Amerika əsgəri qalmamalı idi. Televiziyaya çıxışında Bush deyib ki, düşmənlərə bizim nə vaxt geri çəkiləcəyimizi demək düz deyil. Fikrimcə qoşunların konkret çıxma qrafikinin açıqlanması İraq xalqına pis təsir eləyir. Yaxın şərqdəki qatillərə bir siqnal olar və Amerikan verdiyi sözləri tutmaması demək olar.
Bugün Türkiyədə Hakim Partiya Dini Təmayüllü Ədalət və İnkişaf Partiyasının növbədənkənar parlament seçkiləri keçirməklə bağlı müraciət eləyəcəyi gözlənilir. Dünən Konstitusiya Məhkəməsi Türkiyə parlamentindəki prezident seçkilərinin ilk turuna yetər say olmaması üzündən baş tutmamış sayılmışdı. Axşam Hakim Partiyanın idarə heyətinin toplantısından sonra baş nazir Erdoğan deyib ki, hətta konstitusiya dəyişikliyi edərək prezidenti parlamentin yox, xalqın seçməsi üçün də referenduma gedə bilərlər.
Və bugün dünyanın 6 iri dövlətinin Amerika, Rusiya, Çin, Britaniya, Fransa, Almaniya və Avropa Birliyinin nümayəndələri İranın nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələr aparacaq. Müzakirələrdə İranın nüvə rəsmisi Əli Larcani ilə Avropa Birliyinin xarici işlər rəsmisi Javier Solana'nın danışıqları nəzərdən keçiriləcək. Həmin danışıqlarda Larcani demişdi ki, Avropa Birliyinin problemdən çıxış yolu tapmaq səyləri nəticə verməkdədir.
Bir xəbər ətərin də sonuna çatdıq.
Amma Azadlıq Radiosunun verişləri burada bitmir. Verişlərimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Şəffaflıq proqramından sonra xəbər ətər yenə efirdə olacaq. Bu dəfə qonağımızla Doktrina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırma Mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərinli ilə onunla Azərbaycan-NATO əməkdaşlığı haqqında danışacaq.
Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz söhbət elədik. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Salamat qalın.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əfər bir çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.